Róbert Marshall.
Virðulegur forseti, ég sagði hér í þessum sal í umræðum þetta mál að það stæði ekkert annað til hjá stjórnarandstöðunni en að flækjast fyrir í þessu máli vegna þess að það væri engin raunverulegur áhugi á því að ríkisstjórninni tækist að afgreiða þetta mál. Og það sem að fram kemur í ræðu háttvirts þingmanns Bjarna Benediktssonar hér áðan staðfestir þetta. Þegar búið að sundra þjóðinni í þessu máli þá er það boðið af stjórnarandstöðunni að við sameinumst í sátt á forsendum stjórnarandstöðunnar. Sem sagt, ef að þið eru tilbúin til þess að vera sammála okkur, þá bjóðum við sátt. Af hverju ætti stjórnarmeirihlutanum, af hverju ættu við í stjórnarmeirihlutanum að trúa því sem að stjórnarandstaðan er að segja hér í dag ef að ekkert var að marka það sem hún var að segja í síðustu viku? Af hverju ættu við frekar að trúa því að þeir séu að meina það sem þeir eru að segja í dag heldur en í síðustu viku? Þeir buðu hér fram tillögu um þjóðaratkvæði í fjölmiðlum í dag, kemur í ljós að þeir meintu ekkert með því sem þeir voru að segja.
Svarar þing,